habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo salaasa taariikhduna ay tahay 26-ka bisha afaraad ama abril ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com idaacaddaana caawiya dunida la dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah natiijooyinka doorashada guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta muqdisho ka dhacay.
Gaaray waxay doortay senataradii baa doortay dalkuna meel adagu marayaa kolka siduu uga bixi lahaa dhibaatada jirta keliya ayaan anigu dareensanahay inay noqoto guusha gaaray inay arintaas u noqon doonto fatax iyo waxqabad.
waxaa kaloo aan idiin haynaa dareenka dadweynaha soomaaliya qaarkood ay ka bixiyeen doorashadaasi maanta ka dhacday muqdisho.
guddoonkii aqalka saraa la doortay oo nin odayga soo shaqeeyey waxaan rajeynayaa inuu wax badan soo siyaadiyo, enerji badan uu la soo baxo.
siyaasadda soomaaliya waxaan ka rajeynayaa inaan helno madaxweyne iyo baarlamaan isla shaqeeya. wixii hore soo dhex maray ha laga soo gudbo. masiirka dadka ayaa gacanta idinku jira, brioritiga koowaadna dalka iyo dadka inay noqoto weeye.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa maanta sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin weligii aanu sawiran in dhammaanba dunida ay Ukraine baritaari doonto si degdeg ah islamarkaana dhaba. xilli Mareykanku warkacayay kulan ay ka qayb galeen in ka badan 40 waddan oo kala duwan, kuwaasoo shirkaasi u yeeshay si laysugu duwo kaalmada ammaanka ee la siinayo dalkaasi Ukraine. isagoo furay wadahadalkan oo ku qabsoomay saldhigga ciidamada cirka ee Ramstein ee dalka Jarmalka ayaa Austin u sheegay in ujeeddadu ay ahayd in Ukraine laga caawiyo dagaalka ka dhanka ah weerarka Ruushka ee gardarada ah, iyo weliba sidoo kale in gacan laga siiyo dhismaha caqabadaha Ukraine kaga imanaya mustaqbalka. Ruushka ayaa ku eedeeyay reer galbeedku inay fulinayaan dagaal ay Ruushka ugu soo gabanayaan, iyagoo Ukraine u diraya rasaas islamarkaana ka digay suurtagalnimada halis ismariwaagani uu keeni karo dagaal hubka nukliyarka. booliiska Pakistan ayaa maanta sheegay in 3 qof oo Shiinaha u dhashay iyo weliba darawal maxalli ah Pakistan dalkaasi Pakistan lagu weeraray islamarkaana lala beegsaday weerar loo tuunsan yahay inuu ahaa ismiidaameen iyaga oo xilligaasi marayay magaalada koonfurta dalkaasi ku taalla Karachi. sarkaal sare oo booliiska ka tirsan ayaa warfidiyaanada u sheegay in ay u safrayeen maxadu Shiinuhu magaaladaasi ka dhisay markii ay gaarigooga qaraxa lala beegsaday. dadkan la dilay ayaa ka mid ahaayeen agaasimihii maxadkaasi oo sidoo kale kalaasiya amaba fasalla siiya dadka luqadaha Shiinaha bartay, iyo weliba laba haween oo macalimiin halkaasi ka ah, iyo sidoo kale qof Shiinaha u dhashay iyo darawal kalena iyadoo halkaasi la sheegay inay ku dhaawacmeen markii weerarkaasi lala beegsaday. ugu dambeyntiina maxkamada ku taalla Myanmar ayaa dib u dhigtay hal maalin xukunka mid ka mid ah eedaha musuq maasuqa ah ee doorka ah ee lagu soo ogay Aung San Suu Kyi, hogaamiyaha dalkaasi, ee xukunka laga tuuray dhowaan. maxkamaddu ma aanay bixinin wax faahfaahin ah oo la xidhiidha sababta dib loogu dhigay xukunkan ka dhanka Suu Kyi, iyadoo dacwaddu ay u dhacday hannaan ay albaabadu u xidhnaayeen islamarkaana garyaqaanadii haweeneydaasi u doodayay laga xanibay inay warbaahinta la hadlaan. haweeneydan oo 76 jir ah ayay suurtagal tahay inay waajahdo amaba lagu xukumo 15 sano xabsi haddii eedaasi lagu soo ogay lagu helo. dhegeystayaal, warkii duniduna waa naga intaa. fiid wacana wanaagsan dhammaan timo dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waxaan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo weliba siyaasiyiin kale ayaa hambaliyeeyey hoggaanka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya senator cabdixaashi cabdilaahi oo maanta dib loogu doortay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya. codbixin ka dhacday teendhada avisioni ayaa senator cabdixaashi ku guuleystay wareegii hore tartanka isagoo helay 82 cod, waxaana kaalinta labaad galay islamarkaana ku soo xigay saalax axmed jaamac oo ah wasiirka dastuurka oo isaguna helay 24 cod, halka kaalinta saddexaadna uu helay amaba ku guuleystay wasiirka warfaafinta cusmaan abuukar dube oo isaguna helay 2 cod. sidoo kale waxaa la soo gebagabeeyey doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad oo uu ku guuleystay cali shacbaan ibraahim, halka ka labaadna uu ku guuleystay cabdilaahi cali timaade. haddaba warbixin doorashadaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle.
guddoomiyaha aqalka sare labadiisa ku-xigeen ayaa maanta lagu doortay teemada fasiyoone kabaldhici caawa ayay soo gaartay doorashada guddoonka aqalka sare. guddoomiyaha aqalka sare waxaa mar kale loo doortay senator cabdixaashi cabdulaahi, wuxuuna wareegga koowaad ku helay 82 cod. doorashadiisa kadib ayuu la hadlay v o eda cabdixaashi, waxaana weydiiyey dareenkiisa la xariirtay mar kale dib loogu doorto guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya. isagaa guddoomiyaha cusub ee dib loo doortay senator cabdixaashi, kusoo dhow v o a, bal ka waran guushii maanta aad gaartay.
wallaahi dee guushaan gaaray waxay doortay senataradiiba ay doortay dalkuna meel adagu marayaa, kolka sidii uga bixi lahaa dhibaatada jirto keliya ayaan anigu dareensanahay inay noqoto guusha aan gaadhay inay arintaas u noqon doonto fatax iyo waxqabad.
waqti dheer baa dib u dhac jira doorashada, ugu dambeyn maanta adigaa guddoomiye ugu horreeyee dib loo soo doortaa noqotay, rajada xaalad dalku marayo maxaad isleedahay, waad bedeli doontaan?
waxaan isleeyahay shuruuc yacni bedesha inaanu keenno, kolka shuruucdaas oo aynu ixtiraamno oon ku shaqayno ayaan kaga baxaynaa dhibaato kasta oo jirta, saasaan aaminsanahay.
maxaad khibrad ka soo baratay afartii sanood hor u joogta?
wax badan baa ka soo bartay.
maxaa ka mid?
waxaa ka mid ah sharci darradu dhibaatada ay leedahay, haddaynaan sharci ku dhaqmin dhibaatada inoo keenaysa ayaan ka soo bartay.
dadka ku dhegaysanaya ugu dambeyn v o da kula hadlayso, maxaad isleedahay afarta sane soo socota soomaalidu way tahay inay aaddo ama loo jeesto?
wallaahi dee waxaan filayaa kolkii musharaxnimadayda khudbadayda aan jeedinayay ayaan ku sheegay arrimaha lagama maarmaanka noqonaya ee aan rabno inaan kaga baxno dhibaatada jirta.
qaar ka mid a senatarada doorashada soo xaadiray ayaa la hadlay v o eda iyagoo rajo wanaagsan ka muujiyey bilowga doorashada aqalka sare ee maanta ka dhacda muqdisho, taasay ku doorteen guddoomiyaha aqalka sare iyo labadiisa ku-xigeen.
bismillahi raxmaani raxiim, waa mahadsantahay v o a. waxay ahayd runtii doorasho yacni aad iyo aad si hufan oo cadaalada u dhacday, aad iyo aadna looga soo qayb galay 54 xildhibaan, runtiina waa aad iyo aad guul weynay ku dhammaatay oo aan u hambalyaynaynaa guddoomiye cabdixaashi oo ku guulaystay. markaasi waxay u dhacday aad iyo aad oo ammaan iyo bogaadin mudan.
senator cabdi dhuqul oo dhegdheer la joogaa, maalin wanaagsan, bal ka waran guddoon cusubad maanta yeelateen guddoomiye cabdixaashi.
farxad iyo sharafay noo tahay in aqalkii sare uu guddoonkiisa doorasho ku socoto guddoomiyihiina uu soo baxay. waxaan leeyahay marka hore hambaliya guddoomiye cabdixaashi, marka xigana waxaan leeyahay waa guul soomaaliya oo dhan usoo hoyatay in baarlamaanka soomaaliya qaybta aqalka sare maanta uu guddoonkiisa dooranayo. insha allah waxaana rajaynaya inay khayr noogu dhammaan doonto.
senator, waa yaarag siyaasiga tahay dhammaan mudday soo jiitamaysay, xaalad bilcakirna taagan waxma ka bedeli doontaa bilowgiinaan maanta?
waan rajaynaa, aadan u rajaynaa inay ka bedeli doonto. hadday ku dhammaato doorashadaanu si nabada oo sarraysay sida hadda ku socotaa, waxaan rajaynaa aqalka kalena inuu sidaas isaguna ku soo dhammaan doono, dalkuna uu doorasho aadi doono haddii alla yira.
marka waxaad aaminsan tahay inuu isbedeli maan doono?
aad iyo aad, aad iyo aad. waddo cusub ayaa furantay runtii, oo 2 sano doorasho soo socotay ayaa maantay qaybteedii ugu horreysa guusha aheyd la gaarayaa insha allah.
waxaa la joogaa senator doctor cabdiraxmaan maxamuud faroole aqalka sare biyaha ku soo dhawow, bal
doorashadii maanta si fiican ay u dhacday, ballaysinkii waxaa noqday aqalka sare. waxaa soo baxay hadda guddoomiyihii golaha aqalka sare banaanka federaalka soomaaliya, ku-xigeenadiiba hadda hawshoodii lagu jiraa, waana ballaysin fiican nidaamkii soomaaliya dowladnimadiisii oo shakiga laga qabay oo dhibaatooyinka badan la soo maray muddo dhan la isku jirjirayay sidii doorashada loo qaban lahaa bilowgiisiba hadda bilaabmay. khayr baan ummadda dhan soomaaliya u rajaynaynaa, adduunkao dhanna waa tuu nala yaabanaya, bal horta hana arko laftigeeg dhibaato ka bacdina anaga laftigeeg xal keeni karo.
gudoomiye ku-xigeenka koowaad aqalka sare waxaa ku soo baxay senator Cali Shacbaan Ibraahim, wuxuuna ka guulaystay Cabdixakiin Maxamed Axmed, iyadoo doorashada gudoomiye ku-xigeenka labaadna loo doortay Cabdullaahi Timo Cadde oo isna doorashada wareeg labaad laisla aaday balse ku guulaystay 30 cod. doorashada gudoonka aqalka sare ee Soomaaliya ayaa bilowga qabsoomida doorashada Soomaaliya oo muddo dheer dubida uu ku imaanayay, waxaana hadda si weyn isha loogu hayaa doorashada golaha shacabka loo ballansanaa maalinta berita. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
waagaag dhegeystayaal, Cabdiqaadir aad iyo aad ayuu mahadsan yahay isla wararkaasi ee doorashada aqalka sare ee Soomaaliya. haddaba dadweynaha Soomaaliya qaarkooda sida ay u arkaan waxaa codadka noo soo ururiyey islamarkaana nooga soo diray beledweyne wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
bismillaahi raxmaan raxiim. magaceygu waa Maxamed Cabdullaahi Cali, degan gobolka Shabeelaha Dhexe, gaar ahaan magaalada Juhar, caasimadda Hirshabeelle. waxaan aad u hambalyeynayaa doorashada ka socota magaalo madaxa Soomaaliya, caasimada Muqdisho, aqalka sare doorasho oo hufan ka socoto oo hambalyeyna ummadda Soomaaliyeed. waxaana leenahay si degdeg ah doorashadani u qabsoonto, waayo wadanka wuxuu galay jahawareer siyaasadeed maadaama uu madaxweynaha joogo waqtigiisa oo dhammaaday. markaan aad baa u hambalyeynayaa doorashada ka socota tendada Fasiyoone.
bismillaahi raxmaan raxiim. magaceyga waa Cabdi Cali Muumin, jooga magaalada Beledweyne. runtii waxaa aad iyo aad aan soo dhaweynayaa doorashadii ka dhacday aqalka sare ee magaalada Muqdisho. runtii waa mid hididiile weyn leh oo dadka Soomaaliyeed maan ay sugayeen, inkastay jireen caqabada fara badan iyo is-hortaag. runtii taas waxaan filayaa in laga gudbi doono berri oo 20 ka bishana wax dheer noonta doorashadii golaha shacabiga. aydana waxaan u rajaynayaa inuu Ilaahay subxaana wa tacaala uusa dariiqa saxda ku duwo xildhibaanadan waxa la codkiina adiga madax banaan ee qof iyo laba is-hortaag ku sameeyay doorashadan yaan loo istaagin. waxaan leeyahay horaa loo socdo.
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa macalin Iskool Cali Guuleed oo jooga degmada Caawad waa Galmudug. haddaan ka dhibto fikirkayga doorashada maanta ka socota aqalka sare ee lagu dooranahayo xibnaha gudoonka, aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa. waxaana leeyahay cidda guuleysatay oo ugu horreeyo hadda usoo baxay gudoomiye Cabdixaashi, hambalyaan leenaa dalka loo shaqeeyo. waxaan kaloo leeyahay maanta waxaa jabay mu'aamarado fara badan oo Soomaaliya loo dhigay oo la rabay dalka Soomaaliya lagu burburiyo. insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in doorashada aqalka hoosena sidoo kale ay soo baxaan dad odayaal ah. Cabdixaashi waa oday wadani ah, oday dadka u shaqeeyey hambalyo hambalyaan leenaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi oo jooga dhusamareeb, xarunta dowlad goboleed ee Galmudug. haddii aan fakarkay ka dhifo doorashada maanta ka socota magaalada Muqdisho oo lagu dooranayo gudoonka aqalka sare, runtii waa soo dhaweynayaa, waa tilaabo bogaadin mudan. waxa weeye maanta waxay ku sutan tahay maalin dalku ka baxay cakirnaan siyaasadeed oo muddo ku jiray, maalin dalku uu u jeestay doorasho, maalin dalku yeeshay hogaan. marka haddii aan nahay shacabka ku nool Dhuusamareeb, waxay noo tahay maalin aanu ku farxayno mirihii halkan aan ka beernay oo ahaa in Dhuusamareeb wax lagu xaliyay Galmudug. waana soo dhaweynaa. asalaamu calaykum.
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha Soomaaliya uu warramiyey wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane, islamarkaana dareenkooga dhiibinayay. sidoo kalena dhegeystayaala, dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay. waxaa rayigoogaasi noo soo ururisay islamarkaana noo soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaama.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Maxamed Khaliif Cali, waxaan joogaa Boosaaso. siyaasadda Soomaaliya meel waxay maraysaa kala guura buuq baa doorashadan hareeyey markii bilowgii laga soo bilaabo. anigu waxaan u bixiyay doorashada jiitaba, muddo badan bay jiitamaysay. doorasho intaa jiitamtay hore lama arag. haddii aan ku laabto dhacdooyinka ugu dambeeyey oo formulationkii baarlamaanka DC doorashada hadda bilaabatay labada aqal, waxaa mudda inay xajar aasaas ama aasaaska koowaad u tahay in laga baxo murankaas muddo soo jiray. ogow haddii la helo gudoon rasmi ah oo baarlamaani ah oo labada aqal ah, waxaa moodaa gudoonkaasi inuu talada gacanta ku dhigahayo, asaguna uu jahaynayo siyaasadda dhinacyada isdiidan oo prime ministerka hadda doorashada isagu maamudiino manabulood garaynayo oo isagu gacanta ku hayo iyo dhinacyada kaleoo ka caraysan si wax u wado meesha way ka baxayaan. Marka maanta sa ogtahay faadumoy gudoonkii aqalka salaan la doortay oo nin odayga soo shaqeeyey, waxaan rajaynayaa inuu wax badan soo siyaadiyo, energy badan uu la soo baxo, hawshuna ay on the track kul soo laabato. Waan rajaynayaa ashakalka barta dahoogyahan tariga arna weeye ee dagaalka in gacanta xitaa la iskula tago in baarlamaanka lagu dagaalamo in hadda ay taagan tahay xabad ay ka dhacday hotel lixdii oo baarlamaanka la isku laynayo waxaas dhammaanu ka baranay. Marka waxaa si loo gudbo casharkan soo baray, si loo gudbo waxaan soo jeedinayaa in guddi doorasho oo siyaasadda ka madax bannaan ay doorashooyinka hogaamiyaan.
Magacaygu waxaa axmed cali, joogta magaalada boosaaso, kamid ah dhallinyarada waxbaratay siyaasadda soomaaliya. Waxaan ka rajaynayaa inaan helno madaxweyne iyo baarlamaan isla shaqeeya. Wixii hore in soo dhexmaray ha laga soo gudbo, masiirka dadka ayaa gacanta idinku jira, priority-ga koowaadna dalka iyo dadka ina noqoto weeye.
Magacaygu waa maxamed sayid maxamed, waxaan joogaa magaalada boosaaso. Gudoonka hadda la doortay oo ahaa isla kii hore, waxaan aaminsanahay in uu wax badan ka bedeli karo maadaama uu hadeertan ka aragti duwan yahay maamulka hadda jooga. Markasta oo aragtidu kala duwanaadaanna waxaa kala imaanaya dowlad ka duwan dowladdii hore. Waxaan rajaynayaa inay wanaagsanaato inshaa.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Muumi Saalax, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Gudoonka cusub iyo baarlamaanada labada aqal ee la doortay ee Soomaaliya cusub, doorashadii ka hor wixii dhacay cidna kama dahsoonayn qaabka ku timaadeen, se waxay ahaayeen kuraasta badankood murankii ku wajahnaa, isjiidkii faraha badnaa dhacay, waxaasoo dhan waxay shaki iyo walaac iyo walbahaar geliyeen ummadda Soomaaliyeed. Maxanta waxaan rajaynaynaa ciddii gacanteeda ay ku jiday oo rajadii soo celin lahayd muuqatay doorashada ka hor idinka weeye, maadaama saa tahay waxaan idinka codsanaynaa oo idinkala wadaagaynaa labada aqalba inay ogaadaan booskan cidday u fadhiyaan waa shacabka Soomaaliyeed, ayaga ee abaal ugu hayaan, cid kale aysan abaal ugu haynin. Waxaana rajaynayaa inay waajibaadkooda si sax ah u gutaan.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Boosaaso oo aragtidooda ka dhiibanayay doorashadaasi maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ee aqalka sare. Haddaba dhegaystayaala, doorashadaasi lagu doortay gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya maxay uga dhigan tahay mustaqbalka doorashooyinka Soomaaliya? Maxayse yihiin caqabadaha hor istaagi kara dhammaystirka doorashada? Su-aashaasi ay weliba kuwo kale ayaa dhegaystayaal wariyahayaga Xuseen Barre Aadan u weydiiyey Afyare Cabdi Cilmi oo ah madaxa maxadka Heritage ee magaalada Muqdisho.
Oo muddo la sugayay in uu soo gabagaboobay liistii qaybtii hore aqalka sare, qaybti dambena ay weli socoto. Marka waa wax lagu farxo in maanta ay yani institutionadii muhiimka ahaa mid kamid oo hogaan yeeshay. Insha allah waxaan rajaynayaa kuwa kalena inay kusoo xigsadaan oo marka laga gudbo maaragtay cakirnaantii siyaasadeed ee jirtay oo aan horey gadaal u soconintii muddo ah. Marka arrinta sayadaa waa arrin aada u mudan bogaadin.
Rajaynta lag ayaa ka qabtaa in si wanaagsan ay u qabsoomto doorashada aqalka hoose ee shirgudog?
Runtii waxaa ogaa muuqda maaragtay caqabooyin, laakiin waxaan aaminsanahay in laga gudbi doono suun xal looga gaari doono. Waxaan hadda jira oo dhan waxaa lagu dhisay hal mastuur. Nidaam hadda sharciyana looma marin, laakiin waxa uun loo maray nidaam maaragtay maaragtay sijiid badan ka dambeeyey. Waxaan u malaynaa hadda in la taagan yahay wejiga qaybtii ugu dambeysay, sabab muddo dheer uu dib ugu sii dhacdhaco ma taalo. Marka anugu waxaan runtii kamid ahay dadka rajada ka qaba in laga gudbi doono oo caqabooyinkan inta la xaliyo horlooga socdaan.
Goor baad is leedahay waa soo gabagaboon doontaa doorashada?
Anugu waxaan weli aaminsanahay in ay soo gabagaboobi karto usbuucan dhexdiisa, oo weliba madaxweynahana la dooran karo wixii ka horeeya May maaragtay 15-keeda. Taasaan aada u aaminsanahay. Waxaan sabab hadda aan uga shakiyo ama aan iraahdo maaragtay waxaa ma dhici karaan hadda ima muuqato waxa meesha yaalla marka la arko, waana inaan yani waxaan iyaga oo dhanna waxaa kusoo baxay hab oo aan jeclaan lahayn in uuna noqonin habkaas habka fiican ay dadku kusoo baxaan. laakiin hadda waxaa asal ka ah institution maaragtay sharcida jineed oo institutionadii kalena sameeya in la helo. Waxaad ogaataa institutionkan hadda baarlamaanka ama hay-addan baarlamaanka labada aqal ka kooban iyada waaye hay-adda sameyneysa xukuumadda, iyada waaye hay-adda dhiseysa madaxweynaha, iyada waaye hay-adda dhisa cadaaladda, iyada waaye hay-adda dhiseysa maaragtay all the components ama yani qeybaha muhimka ee state-ka. Marka haddii qeybtan la helo oo qeybtani ay hore u shaqo gasho, waxaan rajaynayaa qeybaha kalena inay maaragtay fududaan doonaan oo just yani, laakiin taas macnaheeda ma aha wax walba waa fudayd oo waa iidi lama dhihi karo. Sababtan wax kale ma ahane de meesha hadda la joogo waa ogaa Soomaalidu aad bay u kala qeybsan tahay. Marka waxaa la rabaa iyadoo saa loo kala qeybsiyay haddana in la wada shaqeeyo. Hadda dowladnimada nidaamka meesha ay maanta taagan tahay wixii hore u jiray waxaa muuqatay inaysan isla socon, oo xataa madaxdii dowladdu aysan isla socon, oo hay-adihii dowladdu aysan isla socon, oo dadkii xataa wax fuli lahaa ay helayaan amarro iskhilaafsan. Marka alaqal waa intaa laga gudbaa.
Sidaan ka warqabno, doorashadan waqti dheer ayay qaadatay, caqabado kala duwanna way kasoo gudubtay. Cashar intaleg ayaa laga baran karaa?
Wallahi cashar weynaa ku jira. Horta waxaan doorasho magu u aqaana aniga, waxaan u aqaanaa nidaam oo maaragta olidda ama magacaabis ah. Nidaamkaas olidda ama magacaabista ah ee hadda lasoo maray waa laga baaqsan karaa haddii ay dowladihii markaa joogay ay sidii la rabay u shaqeeyaan, waana laga baaqsan karaa kuwa soo socda hadday si wanaagsan u shaqeeyaan. Laakiin waxaan rabaa inaan maanta siday wax kusoo socon jireen kuma sii socon karaan muddo kale oo dheer. 4 sano unbaa la haystaa. Waa in laga guuraa nidaamkan qabaliga oo loo guuraa nidaam muwaadin oo maaragtay go-aanka leeyahay. Waa in hay-adahan oo maaragtay maalin walba iska qabsada hab loo xaliyaa oo dastuurkan u dhamaadaa. Waa in institutionadan hadda jira habka ay u shaqeeyaan habka duwan loo shaqo galaa. Marka 4 sano Soomaalida shaqo badanaa u taalla, gaar ahaan dadka siyaasadda gacanta kula jira, waxaan aaminsanahay haddii niyad wanaag iyo shaqo lala yimaado waa maaragta waa la shaqeyn karaa.
Wagaag dhegeystayaalkaasina waa madaxa maxadka Heritage Afyar Cabdicilmi oo warramayay wariyaha iyaga Xuseen Bare Aadan. Dowladda Jabuuti ayaa maanta si rasmiya ugu dhawaaqday in ay soo xidhay qaybtii karantiinka ee lagu karantiimeynayay dadka laga helo xanuunka COVID-19, iyadoo sababtuna ay tahay tirada dadka laga helaya xanuunka oo si xoogah hoos ugu dhacday inkasta oo lasii wadi doono tallaabooyinka lagaga taxadirayo xanuunkaasi. Wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac ayaa warbixintan nooga soo diray Jabuuti.
Wasiirka caafimaadka dalka Jabuuti Dr. Axmed Roble Cabdiile ayaa si rasmiya u shaaciyey inay soo xidheen qaybtii karantiilka ee xanuunka COVID-19 balse lagu sii shaqayn doono qaybaha sheybaadhka caabuqa.
Waxaa ii sharafa inaan xidhno waaxdii intii xisaarka ahayd ee dadka la dhigayey, lagula tacaalayey, lagu daweynayey, lagula soconayey inaan maanta xidhno ayaa ii sharafa, waayo xanuunkani cidna lama belamin bahayd. Xanuun saad u ka warqabtiin Shiina ka soo bilaabmay, xanuunka oonan geeska Afrika aanan soo gaadhin ayaan iska tababushaysanay, aan dhexda aan u xidhannay, oon is-abaabulnay sidaa markuu soo galaba aan uga hortegi karno.
Dhinac kale, qaar ka mida dadweynaha Jabuuti ayaa iyaguna iga waramay sidee u arkaan tallaabadan.
Waxaa la yidhaahaa Shams Cali Yuusuf, waa bir Ramadaan Ilaahay naga dulqaado. Tobankii jimcaha khayrka badnaaba lagu jiray, fadliga khayrka badan laalaha nagaga dulqaado.
Xasan Dirsgeele, horta Ilaahay aduu naga badbaadiyey, ilaahay naga nabadgeliyey, ilaahay naga reebay, alxamdulilah, asaga ilaahay mahadle. Dee haddii uu adduunyada ka dhammaaday annakana uu naga dhammaaday ka dhigan tahay. Marka maadaamata ku dambaysa u dambaysa roobkan ku jirno, alxamdulilah, waa nimcad Ilaahay. Marka ilaahay dhibaatadan adduunyada ka dulqaado, annaka naga dulqaado. Asalaamu calaykum
waraxmatullah. Laakiin waxaa la yidhi xasanow, qaybtii karantiilkee dadka lagu karantiilayay ee marka xanuunku ku dhaco unbaa la soo xidhay, laakiin weli foojignaantii inkastoona sidii hore ahayn وين هذا التحدي غير لو موتيا سو مع سيدورك هذا
في عن تيد ولا دود وسرع عفمات كاد جان تقوى يا دي دي وجرة سلالية وصعد ولا سلالنا يا أسوي
سيد هرم هلا لكن وواد محنكو الحالة دو كسرنا
صحاد وإن شاء الله وين نوف يعني إن شاء الله إلى الحمد لله وين نور نو يصير كسر صو إلى نقد القدر دي بتدي نوف
ما قاعد يقول حلا ده نجاد حسن عبد الله إن أريمه أنا بس وعشة يجوا ويدي شيء حقا كوفي جاني ما كسر دمانا يا وحن دوني أنا وين أكو درس ده كوفي جنتي بدنيت الحمد لله رب العالمين إلهي بنجك حيي وزارة عفمات كنا شقة ده السوق روح بدن وموقت هاي حجر الآن بأشقيسي أنت يا رح أرسلنا إن شاء الله أنا كده عبي شهر رمضان كدرينا
رمضان موسيقى مع VOA جيبوتي
وقاعد يستيال رمضان أدبو ما تسيهاي دولة السودان يا إذا ما كلا ده قالوا درتي بلا كده قال ما يا قبل كدافور قبل بيت كدل كاس السودان تقال لدان ايا لغو صور رمي يا إنا السبب إنا جيري ده إنك بدن بقول يتضبط تنقف ولا بدر دناعة warka waxaa qaahira nooga soo diray wariyahayaga Hussein Ismaan Saxnuuni
Suudaan ayaa ciidamo dheeraad ah geysay galbeedka Darfur si ay gacan uga geysaan joojinta dagaal beeleed ka dhacay halkaas oo ay ku geeriyoodeen in ka badan 157 qof maalmihii la soo dhaafay golaha difaaca iyo amaanka ee dalka Suudaan ayaa sheegay kulan degdeg ah oo uu gudoominayay hoggaamiyaha golaha sare ee dalkaasi General Abdul Fattah Al-Burhan in ay ku yeesheen qasriga madaxtooyada ee Khartoum si looga arinsado dagaalada sukeeya ee ka socda galbeedka Darfur kulankaasi oo lagu soo bandhigay warbixinada hay'adaha amniga sababaha keenay colaadaha qabiilka ee ka socda Suudaan gaar ahaan gobolka galbeedka Darfur gaar ahaan magaalada Al Janina iyo deegaanada ku xeeran saraakiisha sare ee golahaasi ayaa isku raacay baahida loo qabo in la dhameystiro dadaalada amniga iyo qabanqaabada lana sii wado fulinta qodobada heshiiska Juba ee nabadda Suudaan wasiirka difaaca ee dalkaasi saraaye gaasa Yasiin Ibrahim Yasiin ayaa sheegay in ay xoojinayaan amniga gobolka Darfur isla markaana ay geynayaan ciidamo kala dhexgala dhinacyada dagaalamaya dagaalka u dhaxeeya qabiilka Carabta iyo qabiilka Masalid ee Afrikaanka ayaa gaaray meeshii ugu sareysay maalmihii ugu dambeeyay ee magaalada Kriniga oo 80 kilometir dhanka bari kaga beegan magaalada Ganina ee xarunta gobolkaasi isku hor imaadiyada labada beelood dhexmaray ayaa ku geeriyooday in ka badan 170 qof oo labada dhinac sida ay sheegayaan warbaahinta waddankaasi maamulka magaalada Ganina ee dalka Suudaan ayaa ku dhawaaqay bandow habeenkii ah oo lagu soo rogay magaalada inteeda badan gaar ahaan suuqa weyn si loo xakameeyo dirirta u dhaxeysa labada beelood hadaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Afrika oo degan magaalada Khartoum ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa sababay dirirta u dhaxeysa labada dhinac ee dalkaasi Suudaan
Xuseeno Darfur waa san la socon horti waa gobol aad u weyn oo aad u baahad weyn isla markaana ka kooban shan gobol oo si kooban yahay ishtibaakaadka ama isku dhacyadan ayaa waxay ka taagan yihiin galbeedka Darfur yani gobolka galbeedka Darfur oo ay dirir ku dhaxmartay laba beel oo meesha wada degan waxa sababay dirirtu ama dagaalku labada beelood oo maalmahan ba aad looga dareemay magaalada dhulal ay isku haystaan iyo sidoo kale saal la socoto daaqa oo ayna dibka taagan yahay daaqa dhulka libixligan oo geeska Afrika wajahayo abaara aad u daran marka iyo arimo qabiil oo ama cirqi oo wiligeed soo jirin ahaaba marka waxyaabahaas ayaa sababay dagaalka u dhexeeya labadan beelood oo maalmahan aad loogu dareemay magaalada waxaa jira dadaal ay sameynayaan la imika dawladda oo dadaaladaas oo ah in gobolka galbeedka Darfur ee dawladdu ciidan aad u farabadan ay ku daabushay si ay u kala dhaxgalaan beelaha dagaalamaayo ilaa iyo xad marka waa jiraan dadaalo oo dhanka dawladda ah si loo kala dhaxgalo beelahan aad isku laaynaayo maalmahan waliba bisha Ramadaan lagu jiro marka ciidamada qeybahooda kala duwan ayaa meesha loo daabulay shalay ilaa maanta.
Xiisadda u dhexaysa beelaha carabta iyo afrikaanka ee dalka Suudaan ayaa waxa ay soo bilaabatay bishii Diseembar ee sanadkii hore, kadib markii murun dhinaca dhulka uu ka dhacay suuqa maxalliga ee sababay iska hor imaadkeena ee geerida ugu yaraan 88 qofa. Dagaalka haatan ka socda Suudaan ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah oo dalka Suudaan uu galay qalalaaso ka dhashay Afganbi military oo sanadkii hore dhacay. Dalka Suudaan ayaa la daalaa dhacaya qalalaaso dhinacyada amniga, siyaasadda iyo dhaqaalaha tan iyo markii kacdoon shacbi ah xilka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi General Cumar al-Bashir bishii Abriil sanadii 2019, kaasoo xukumayay Suudaan muddo 30 sano ah. Hussein Sahnouni, VOA, Qahira. VOA.
Waagaag dhigaystayaal, qaybihii dambe ee daacadda caawiya dunida ayaynu gudbin doonaa qodobadayda ku soo maqan ee ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban barnaamijka amuraha Mareykanka iyo qodobo kale ase heshay marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa. Xogayaaga shandhigga Mareykanka Lior Austin ayaa maanta sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin weligii aanu sawiran in dhammaan dunida ay Ukraina baritaari doonto si degdega isla markaana dhaba. Xilli Mareykanku horkacay kulan ay ka qayb galeen ama ay qayb ka ahaayeen in ka badan 40 waddan si la iskugu duwo kaalmada dhinaca ammaanka ee la siinayo Ukraine. Isagoo furay wadahadal ku qabsoomaya saldhigga ciidamada ciirka ee Ramstein ee dalka Jarmalka ayaa Austin waxa xogayaaga shandhigga uu sheegay in ujeedadu ay ahayd in Ukraine laga caawiyo dagaalka ka dhanka Ruushka ee gardarrada iyo weliba in gacan laga siiyo dhismaha caqabadaha Ukraine ka hor imanaya mustaqbalka. Ruushka ayaa ku eedeeyay reer galbeedku inay fulinayaan dagaal ay Ruushka ugu soo gabanayaan iyagoo Ukraine ee rasaasiinaya, isla markaana ka digay suurtagalnimada halis uu ismariwaagani keeni karo in la adeegsado dagaal hubka nukliyeerka. Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigtay gantaalahooda nooca baalastiga loo yaqaano ah kuwii ugu weynaa iyo weliba hub kale, kadib dowladtuus military oo xilli habeennimo ay sameeyeen isla markaana uu la socday ama u daawanayay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo sida ay maanta ku warantay warbaahinta dowladdu. Dola Tuska ayaa ka dhacay bartamaha magaalada Pyongyang waqti dambe isniintii, waxaana Kim waa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu ku hanjabay inuu xoojin doono awoodda hubka nukliyeerka ee dalkaasi, isla markaana sida ugu dhaqsaha badan u xoojin doono, waxaana sidaasi ku warantay wakaaladda wararka ee dowladdu gacanta ku haysa magaceeda loo soo gaabiyo KCNA. Kim oo si qunyar ah u kordhiyay xiisadda ka dhexaysa Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa sheegay in waddan kasta oo isku daya inuu kala hor imaado awood military ee Kuuriyada Waqooyi ay burburin doonto, waxaana sida ay muujiyeen sawirro ay baahisay wakaaladaasi wararka KCNA. Dola Tuska ka muuqday qaar ka mid a gantaalaha ugu casrisan ee dalkaasi, kuwaasoo ay ka mid yihiin Wasong 17 oo ah ka ugu weyn ee loo yaqaano ICMB. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta. Halka walaad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Ilaa intuu bilowday dagaalka u dhexeeya dalalka Ruushka iyo Ukraine, waxaa isbedelo haba yaraadeen ay ku yimaadeen wada shaqayntii dalka Mareykanka iyo dalal dhowra. Maraykanka hormoodka cunaqabateynta ruushka la saaray ayaa doonayay in dalalka dunida oo dhammay dhinaciisa soo maraan si ruushka loo go'doomiyo. Hase yeeshee, waxaa jira dalal dhowra oo dhanka Maraykankan soo marin. Dalalkaasi waxaa ku jira dalka Sacuudi Carabiya iyo dalka Pakistan, gaar ahaan intii uu xilka hayay ra-iisul wasaarihii dhowaan la riday Cimran Khan. Dhinaca kale, dowladda Turkiga oo madaxweyne Biden aanu xilliyadii hore la dhacsanayn sida hogaamiyaheeda Erdogan uu wax u wado ayaa hadda isu soo dhowaansho laga dareemayaa. Wakan Cabdiqafaar Cabdi, wardheero arrimaha Maraykanka, qonole kuna sugan gobolka Virginia dalka Maraykanka, oo ka hadlaya xiriirka Maraykanka iyo Turkiga kadib dagaalkii Ruushka ee dalka Ukraine.
Turkigu wuxuu lalahaa xiriir fiican buu adeneeta lalahaa, oo waa nin xubinna waa ka ahaa muhiim ah. Marka wax badan baa maaragtay markii arrintani ay dhacday, khilaaf baas wuxuu soo dhex galay isaga iyo qolyihii kale oo reer galbeedka NATO, Maraykanka iyo ugu horeeyeen iyo reer Yurubku. Kaasna wuxuu badanaa ku salaysnaa sidii loola tacaali lahaa Ruuska in la cambaareeyo oo maaragtay lagu dhaliilo dhibaatada uu meesha ka geystay iyo dagaalka iyo wax lamida. Marka cambaareyntaas wuu la soo daahay, inkastoo markii dambe uu sameeyey, waxaana runtii markii dambe guul ay u arkeen oo xoogaa in laysu soo dhowaaday ay noqotay markii uu ka galay droneskii ama dayuuradahan iswada oo ay dagaalka ku galeen Ukrainiyiintu, iyo iyadoo moogtahay markii horeba ay islahaayeen maadaama uu NATO yahay waa ku gowracan yahay wixii aan samayno, laakiin uu ka lug dambeeriyey. Marka waxaad moodaa xiriir shakhsiyan ah oo ka dhexeeyey Putin iyo Erdogan inuu noqday caqabada ugu weyn oo wixii oo dhan runtii aada u jahwareerisay markii NATO isku dayday inay Turkiga dhankooda keento.
Waan gartay. Dhinaca kale, waxaan ognahay in Maraykanku uu wada shaqeyn muddo dheer dalka Pakistan kala soo lahaa arrimaha dalka ee deriska yihiin Afghanistan. Markaad eegto intii xilka hayay ra-iisul wasaarihii hadda la riday Cimran Khan, Maraykanka iyo Pakistan hal meel waxumay wada wadin. Waa markan ka hadlayno siyaasadaha Ruushka lagula dhaqmayo.
Waxay la mid ahayd run ahaantii sida xiriirka ka dhexeeya Putin iyo Erdogan oo kale, xiriir fiican baa wuxuu ka dhexeeyey Prime Ministerkii hadda laga qaaday xukunka oo maalinta weyn la tuurayay bishan gudaheeda, Imran Khan, oo aada ay isugu dhowaayeen Putin. Runtii February markii aada loogu kacsanaa Ruushka oo dalalkoo dhan UN-ka iyo codeynayeen oo lalahaa hal la cambaareeyo Ruushka, isagu wuxuuga la joogayba oo shir kula jiray Moscow la joogay Putin buu la joogay. Marka ninkaasaad waxaad moodaa inuu sal u ahaa xiriirka ka dhexeeya Pakistan iyo Ruushka oo aada isugu dhowaa. Ka gadaal markii hadda isaga la riday, waxaad moodaa in hulaantii Pakistan militarka Maraykanka xukumay, inkastoo ay dimuqraadi tahay oo dadku codeeyaan oo dowladdu ay shacbiga tahay oo sacdigu uu codeeyo, haddana runtii awoodda rasmiga ah ee Pakistan waxay la taalaa ciidamaday la taalaa. Marka ciidamada iyo Maraykanku aada bay isugu dhowaayeen, inkastoo haddana Afghanistan markii laga soo baxay Pakistan influence-ki ama awooddii ay ku lahayd iyo sidii markii hore aada loogu maaragtay loogu dhowaa oo Maraykanku interest-igiisi uu iska yaraaday. Marka waxyaalahaas oo dhan baa waxay ahaayeen waxyaalihii affect gareynayay ama wax u geysanayay sida ay Ukraine ula tacaalaan Pakistaniyiintu.
Waan gartay. Dalka Sacuudi Carabiya isna Maraykanka ay weligoodba xulfa soo ahaayeen ayaa xilliyadii dambe, gaar ahaan intii dagaalka Ruushka iyo Ukraine uu bilaabmay, ayna wada shaqayntooda sidii horeyna ahayn, iyadoo dhaxal-sugaa dalkaasi Maxamed bin Salmaan uu ka dhaga adeegay codsiyo uga yimid madaxweyne Biden.
Sidaad xasuusato, markii cunqabateynta badan la saaray dalka Ruushka, waxay ahayd waxyaalihii ugu daraa oo lalahaa Ruushku lacag badan baa waxay kasoo gashaa oilka iyo ama saliidda iyo gaaska uu siiyo reer Yurubka. Marka cunqabateyntii waxay keentay in la yareeyo Ruushka iyo saliiddoodii, taasaa waxay haddana dhibaato u geysatay reer galbeedka shidaalkiisii. Marka waxay aada Maraykanku isugu taxallujiyeen inay ka dhaadhiciyaan madaxda Sacuudiga inay ilaa iyo 30% ay oilka ama saliidda ay soo saarayaan oo caalamka usoo saarayaan ay kordhiyaan, aada buu uga dhagaadeegay arrintaas. Marka waxay keentay runtii in Maraykanku uu kalsoonidii uu ku qabay ay ka yaraato. Sacuudiguna wax badan buu tabanayay oo waxay islahaayeen amnigiina iyo weli Maraykanku heerkan ka rabnin ma aan gaarin. Waxay rabeen sida loo difaacayo maaragtay dalalka NATO ku jiro kale in iyagana noo difaaco oo guarantee noocaasa la siiyo Maraykankuna diyaar uma ahayn arrintaas. Marka waxaad moodaa inay isku soo aadeen Maraykankii oo baryaya Sacuudiga oo leh kordhiya shidaalkii iyo Sacuudigii oo dhahaya annaguba amniga iyaga masalan Yemen iyo waxyaabahan ka wadna iyo waad ka lug dambeedisay oo sidii ay uga barteen maamulkii Trump uma caawinayn maamulkan hadda Biden. Marka khilaafaad waxaa jiray saas oo dhanka militarka waxyaabihii ay isdhaafsanayeen iyo waxyaabihii ay uga barteen Maraykanku inuu ka caawiyo oo yaraaday iyo isagii oo aada uga dhagaadeekay isagii waxaan ula jeedaa Sacuudiga boqolkiiba 30 inuu soo saaro taliidii daa'idka inuu kordhiyo suuqa si uu u jabo dhaqaalaha maaragtay si uu u jabo qiimaha shidaalka reer galbeedka iyo Maraykankaba. Marka waxyaabahaasoo dhan baa waxay ahaayeen waxyaabihii shakiga weyn gelinaya xiriirka Maraykanka iyo Sacuudiga.
Waan gartay ugu dambeyntii haddaynu eegno Ruushka iyo dagaalka ka wada Ukraine, xaggee hadda wax la marayaan?
Ruushka waxaad moodaa inuu hadda bishan waa tuu bedelay taatikadiisii oo uu ka aada uga daba gurtay oo uga laabtay inuu magaalo madaxda iyo meelihii uu weerarayay oo tooska oo ciidamadii uu Kiev iyo kusoo waday iyo waa kan yareeyey oo xooggiisii oo dhan wuxuu isugu geeyey Donbas iyo dhulkaas uu qabsaday oo Mariupol magaaladii u dambeysay oo hadda wax yar un ay ku hareen. Marka waxaad moodaa in uu aada u bedelay taatikadiisii uuna ku saleeyey inuu la wareego dhulkaas isku xiraya ilaa iyo Crimea ilaa iyo Donbas oo dhulkaas uu xuduudka uu la leeyahay uuna u diido Ukrainiinta inay access ama ay u yeeshaan ku xirnaadaan badda Black Sea-ga la yiraahdo. Marka intaas hadduu la wareego waxaa la moodaa in hadda uu marka negotiationka iyo wadahadal inuu xoogga saari doono, laakiin waa uu ka daayey arrintii markii hore loo maleynayay inuu bedelayo xukunka Kiev ka dhisan. Marka hadda sidaad ka warqabto waxaa aada ugu qulqulaya madax badan oo galbeedka ka socoto oo shirar badan iyo ku qabanaysa oo kadir asbuucan waxaa joogay madaxda u sareysa Maraykanka xagga militariga iyo diblomaasiyada labadaba. Marka arrintaas waxaad moodaa inay heer gobol ay u bedelantay dagaalkaasi, wixii ka dambeeyana waa la arki doonaa siduu taatikadiisa u bedelo. Inkastoo uu weli gantaalihii iyo ku tuuraya magaalooyinka waaweyn oo meelaha qaarkood uu ku ridayo meeshii uu ka dareemo inay ciidamo badan iyo wax isugu aruursanayaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay wadashaqaynta Maraykanka iyo dalal dhowr ah oo horay saaxiib u ahaayeen oo isbeddel ku yimid kadib dagaalkii Ruushku ku qaaday dalka Ukrain. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere, islamarkaana inoo soo diyaariyey. haatana aynu kacno dhinaca iyo magaalada Jigjiga. magaalada Goday ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa maanta booqatay safiirka dowladda Maraykanka u joogta Itoobiya, Tracy Ann Jacobson. safiirka ayaa Goday kula kulantay madaxweynaha maamulka Soomaalida Itoobiya, Mustafa Maxamed Cumar. kulanka ayaa lagu soo warramayaa in lagaga hadlay xaaladda abaarta iyo weliba sidii gurmad loogu fidin lahaa dadka ay abaartu saameysay. warbixintan waxaa Jigjiga nooga soo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata.
wafdigan ka socday safaaradda uu Maraykanku ku leeyahay magaalada Addis Ababa oo maanta soo gaaray magaalada Goday ayaa ujeedada socdaalkooda waxa uu ahaa siday ugu kuurageli lahaayeen dadaalada socda ee wax lagaga qabanayo abaarta baaxadda leh ee deegaanka Soomaalida. wafdigan ay hogaaminaysay dajiraha Maraykanka u fadhida Itoobiya, ambaasador Tracy Ann Jacobson, ayaa kulan ay warbaahinta bannaanka ka joogtay la qaadatay mas-uuliyiinta deegaanka Soomaalida. haddaba markii kulankaasi soo dhammaaday ayaa waxyaabaha ka soo baxay waxaa warfideenada la wadaagay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. wuxuu madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar uu danjiraha uga mahadnaqay sida booqashadeeda ay ku timaadday magaalada Goday, islamarkaana waxa uu warbixin ka siiyey sida ay abaartu u saameysay dadka xoolaha, isaga oo sheegay in abaartani ay ahayd tii ugu xumayd ee deegaanka soo marta muddo 40 sano laga joogo.
We are very pleased to host Ambassador Tracy Ann Jacobson, the Ambassador of the United States of America to Ethiopia, to Somali region in Goday. The Ambassador has come to assess the drought situation and way forward.
aad baan ugu faraxsanahay inaanu gobolka Soomaalida ku soo dhaweyno safiirka Maraykanka u jooga Itoobiya. safiirku waxa uu u yimid si uu nooga caawiyo xaaladda abaarta ee jirta. waxaanu hore usii soconaynaa sidii aanu uga wada shaqayn lahayn caqabadaha dhinaca bini-aadamnimo ee ka jira deegaanka. Mudane Safiir, soo dhowow, waan ku faraxsanahay imaatinkaaga. Waan ku mahadcelinayaa taageerada ay dowladda Maraykanku siinayso Itoobiya xilli aad loogu baahan yahay oo ay qalalaaso iyo abaaro jiraan. Hay-adda USAID waxay ka mid tahay hay-adaha qaaraanbixiyaasha ah ee ugu waaweyn ee na garab taagnaa. Waanu idinka rajaynaynaa taageero iyo wada shaqayn intaa kasii badan. Abaarta deegaanka iyo Soomaaliyaba ku dhufatay sanadkan waa tii ugu darneyd ee soo marta muddo 14 sannadood ah.
We look forward for more of more collaboration with you. The drought in the Somali region this year has been one of the worst seen in the last 40 years.
Madaxweynaha waxa uu tilmaamay in booqashada mas'uuliyiinta ka socday safaaradda Mareykanka ay wax weyn ka tari doonto dadaalada la wado ee la tacaalida abaaraha, isla markaana uu rajaynayo inuu sii xoogaysto iskaashiga labada dhinac. Geesteeda, safiirka Mareykanka u fadhida Itoobiya oo booqashadeeda maanta guday ku soo gaartay ayaa sheegtay in ujeedadu ay ahayd siday u kuura geli lahaayeen baaxadda abaarta deegaanka Soomaalida, siday u saameysay nolosha bulshada iyo siday u socdaan dadaalada lagula tacaalayo iyo weliba dadka ka soo kabanaya abaarta. Waxa ayna sheegtay in dowladda Mareykanka ay mar walba tahay midda taageerada ugu badan siinaysa wax ka qabashada saameynta abaaraha.
We are here to learn, to assess, and to talk about how we can collaborate collectively to meet this incredible challenge.
Waxaanu halkan joognaa inaanu ogaano oo qiimeyno oo aanu wada jir uga wada hadalno sidii aan wax uga qaban lahayn xaaladan adag ee ay keentay abaartii ugu darnayd in ka badan 10 sano. Shalayna waxaan maqlay inay tahay meelaha qaarna ay noqon karto abaartii ugu darnayd ee soo marta 100 sano. Si kastoo ay tahay, noloshii halis bay ku jirtaa. Waxaanu u nimid inaanu ka caawino wixii karaankayaga ah. Mareykankuna waa qaadaan bixiyaha ugu weyn ee indhaha caalamka ku soo jeediya wixii loo baahan yahayna ka caawiya gobolkan weyn ee Soomaalida.
Si
kastaba ha ahaatee, inkastoo qeybo badan oo ka mid ah deegaanka Soomaalida ay ka curteen roobkii guga oo waqtigooda soo daahay, waxaa weli muuqata raadka ay reebtay abaarta, isla markaana ku reebtay bulshada iyadoo ay dhici karto roobkan hadda da'aya qudhoodu inay keensan karaan khasaaro. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Guday.
Haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkan dambe. Dad fara badan oo dhallinyaro u badnaa oo wadamada Yurub u taariibayay oo lagu soo celiyey wadamada Waqooyiga Afrika iyo qaar ka mid ah qaaradaasi Yurub, qaar lagu xirxiray dibadaha, walow ay jiraan dad waalidiin ah iyo caruurtooda oo weli ku hamiyeya sidii ay Afrika uga hayaami lahaayeen qaxooti ugu noqon lahaayeen wadamada Yurub oo haatan la sheegayo shaqooyinku in aanay sidii hore ahayn. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Calasow, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Marka waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Ibraahim.
Yaasin, waad mahadsantahay adiga saaxiibka, waan salaamaya. Runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo burburkii way socotay, laakiin haddan baryahan aad bay usoo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo Afrikadan jooga inay dib usii tahriibaan. Marka hore tahriib ay soo galaan, hadana tahriib kale kusii jiraan. Marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhallinyarada in la joogo wadankii wax la gashado. Maanta wadankeena inoo baahan wadankii awoodda koowaad ee wadanku leeyahay inay dhallinyaro tahay. Marka dhallinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan, meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka taabanaan, waa aaminsanahay. Markaas taasan dhiirigelinayaa.
Maxamuud Maxamed Calasow,
dhibaato jirta ayaa dhallinyarada ay u tahriibaan. Dhallinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay, waxay ay barteen inay wax ku waayeen, oo dad Yurub iyo Amerika kasoo noqday oo baasaboorragid guudan wata ay waxoodii oo dhan kala wareegeen. Haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay, haddii ay dukaamo samaysan lahaayen lagala wareegay, haddii xataa ay caano ka shaqaysan lahaayeen lagala wareegay, meel ay qabtaan ay la-yihiin. Marka waxay go-aan ku gaareen inay maaragtay tahriibaan, oo ay Yurub aadaan, oo Amerika ay aadaan, oo ay noqdaan ayaguna rag baasaboorra leh, baasaboodka soomaaliga meelaad ku tii karta ma leh, wax aqoonsana ma jiraan. Marka waxay rabaan nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo iyo waxbarasho inay kasoo helaan yurub waxay u aadayaan.
Weli colaado iyo deganaanshala-aan ayaa ka jirta oo waxay door bidayaan noloshaa dibadda. Miyaanay taasi kuu muuqan?
Yaasiin, horta waxay tahay waddanku qof waliba meesha Ilaahay ku beeray isagu leeyahay baa jirta. Laba huraanbay tiraa soomaalidu waa caws jiraan. Maanta meesha aanad haddaad banaankaa seexato naftaada u cabsanayn amaad xoolahaaga u cabsanayn amaanad shikiyeynan macnaha wax uun dibadda kaaga yimaadaanad ka cabsanayn waa dalkeenii hooyo. Marka anugu waxaan leeyahay, dalka aad u hayaamaysaan dad baa sidaa ka dhigtay. Inaga haddii ay dadkii naga waaweynaa waddankan ay khiribeen, maanta innagaa wax u baran. Aqoonta maanta Soomaaliyeed adduunka aqoonta taalloo dhan, meesha geeska gees adduunka meeshaad joogto, meeshaad doonto joog aqoonta taalla, waxaad ku baran kartaa qaab online. Soomaaliyana jaamacadaha ugu badan baa maanta yaalla deegaanada guud ahaan deegaanada Soomaaliduna maanta ma wada odhan karnaa midaraha ka jirta. Taasna innaga unbaa ka saari karnaa, cid inoo maqani ma jirto. Haddaanu innagu yacno waddankaasi waddan inooma noqonayo.
Waa tahay adasow, guryihii baa la gadayaa oo waxaad arkaysaa intii yarayd ee dalkii ku hartay oo weli dadkii ay dibadda caruurtii u sii dirayaan. Waanay dhibaatadaasi kuu muuqan intii dalkooda ay ku kalsoonaan lahaayeen?
Maya, aniga dhibaatada ima muuqato. Aniga waxaan taageersanahay in dibadaha la aado oo wax fiican laga soo fahmo, waxna laga barto. Maxaa yeele kuwan dadka dhahaya la soo celiya ee Yurub iyo Ameerika uga daba tegay, ayaga naftirkooda ayaa carada ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lu goynaya oo intay sawirro beebeena iyo waxaan jirin u dhigaan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin. Maaragtay dadkii soo noqday waddankiina waa nabad. Waxaad aragtaa muuqda waxaa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn. Maxaa dadka beenta loogu sheegayaa? Ayaga ayaanan nolol haynin. Waxa weeye Yaasiin, midda kale Soomaalidu shan waddan ayay kala tahay. Alxamdulilah, Soomaaliya hal waddanka Soomaalida, Soomaalida hal waddanka ma dhexay. Yaanan lagu laasimin dadka Soomaaliya inay wada aadaan kulligood. Kenya Soomaali degan tahay, alxamdulilah, waa kan anagu Kenyan joognaa maanta. Waa waddankayna hooyo, wax dhibana kuma qabno. Itoobiya rag baa degan, ragna Jabuutiyay degan. Waxba dadka yaan la dhihin Soomaaliya uun aade. Hal la yidhaaha Soomaalida meel kastay degan tahay wixiina ku qabsada, yaan hal waddan sanka laga soo gelin dadka.
Cali, waxaad arkaysaa in dad fara badani ay dibadaha kasoo laabanayaan oo baasaboora haystaan oo ay shaqooyin haystaan oo markay doonaan ay caafimaadkii iyo waxyaaba badan oo insuranis ama caymis ay ku jiraan, dhalinyaradu inay waxaa raadinayaan malaga yaaba Cali?
Horta wixii la raadinaya waa lagu soo hungoobay. Waxaad garanaysaa maanta inta badan dee in yaroo ka mida mooyaane intooda badan waxaan warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto. Nolosha dadka waddanada iskalihi noloshu waa isku sargo-aanta. aan ka soo qaadna bal tusaale aan bixino, ninka 4,000 oo doolar ama 5,000 oo doolar ku shaqeeya Maraykan jooga ama Ingiriis jooga aynu ka soo qaadno iyo 500 oo doolar Soomaaliya ku haystaay, noloshooda isku soo go'an. Sabab dheh, inta gaariga insurance kaga baxaysa inta guri kale ka baxsa marka la isku celceliyo, waxaba dheer waliba inta qoys iyo qaraabo aanad xataa dad aanad awal hore ku aqoonin ku soo wacayaan inaad maal intaad kasbato aad wax ka samayso. Adduunka waxa loo socdaa un horta ugu badnaan waa un kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro. Intaana waxaan leeyahay, ninka Soomaali dalka hooye maanta dadka waynu naqaanaa xamar deegaanada Soomaalida oo dhan, waxba Soomaaliya inaan gooniba u sheegin Jigjiga, xamar, Hargeysa, meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badan yihiin waddanka gudihiisa ka sameeyey.
Waa tacaalay soo ammaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya ka jirta marka loo barbardhigo wadamada dibadda ee dhalinyaradii waa la laynayaa, waa la dilayaa, xabsiyay ku jiraan. Waxaa miyaad dhiirigelinaysaa inay dibadda sii aadaan?
Way dhiirigelintaa kala laba waxa weeye. Aniga waxaan taageersanahay inay dibadda aadaan, wax ka soo bartaan, kana shaqaystaan. Wiilashu waa aniga soo bilaabo, shaqana ma haystaan, waxay ku guursadaan ma haystaan, wax ay maaragta noloshiyo dhamma cariiri ku noqoto waa lagu cariiriyo. Niman baa saboora wata maaragta gidgidudan ama cagaaran ayaa wixii oo dhan la wareegay. Marka ma waxay leeyihiin ayaga waddanka wax ku barto sii joogay. Dad wada ajaaniba ayaa waddankii wareerinaya oo Soomaali sheeganaya. Anigu ninkii waxaan leeyahay baasaboor hadduu qaato ajnabi inuu yahan buu haystaa. Marka waxoodii dad ajaanibaho Soomaali sheeganaya ayaa la tegay. Waxaan qabaa marka aniga inay meel walba hadday doonaan Kenyadan ba ha yimaadiin inay meel walba geli karaan, ay ka shaqaysan karaan, tigina karaan. Waxba Soomaaliya dad Kenyaan lagu jajuubin. Soomaaliyana sideeda dhibaato weyn baa ka jirta oo aan fiicnayn.
diyaarna uma aha ragga aniga hadda ii ila midka inay soomaaliya wax ku darsadaan.
ugu dambeyntii cali cabdi ibraahim, maxaad xal u aragtaa?
ana xal waxaan u arkaa waxa aniga ii cad oon arkaya dadka maanta magaca samaynaya ee hantida samaynaya ee nolosha sameeyay ee nolosha heerka gaadhay in tusaalayaal usoo wada qaadan karno aan naqaano dhammaan dalkay ka sameeyeen wax qurbayaala ma jiraan. mar haddayna jirin wax qurbayaaloon maanta tan tusaale usoo qaadan karna aan joogno iyo idin ka sii shaysaba, waxaan leeyahay lama huraan waa caws jiilaal dhulka ha lagu nagaado. haddaad caawa laba dollar xamar ku hesha, ama hargeysa ku hesha, ama jigjiga ku hesha, ama jabuuti ku hesho, ama adgaarisa ku hesha, waxay ka qiimo badan yihiin inaad boqolaal kun ku hesho, sababtoo ah meeshaad doontaad seexaan karaysaa, dadkaagii ehelkaagii baad la joogtaa. waanana ognahay taasaano
xaliso. haddaba haddii aad leedahay dadku ha guuro oo dibada ha la aado, maxaad xal u aragtaa?
aniga xal waxaan u arkaa in runta loo soo noqdo, dadkan hadday dibad aadayaan iyo meeshay rabaan marayaan waa inaan la dabagelino, ay ka daayaan nimanka dowladaha sheegana iyagoo fashilmay waxna u qaban waaya dadkooda. soomaalina waxa weeye afka ka dhexeeya, waddanna kama dhexeeyo, dadkayaan afka la gelin, soomaaliyana dadka afka loo wada gelin. soomaalida siday u kala degantaha u kala deganaad.
aad ayaadu mahadsantahay. kuwaasi waxay ahaayeen cali cabdi ibraahim iyo maxamuud maxamed cali sacuud oo labaduba jooga magaalada nairobi. doodii gaabneed intaa hilo joogto kuntayn mar kale hadoo ku kulmi doonno haddii ilaahi raali karo. sidaa iyo nabadgelyo.
doodaasi gaabanna waxay nala socodsiinayay yaasiin ciise wardheere. gabagabadii baynu ku dhownay haatanna war haatanna soo gaaray. aan idinku udmaro. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sheegay inuu ogolaaday in ciidamada midowda afrika ay la wareegaan amniga teendhada afisiyoni ee ay berri ka dhici doonto doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka. isla goobtaasi ayaa sidoo kale lagu qaban doonaa doorashada madaxweyne oo aan weli la shaacin waqtiga la qabanayo. ra-iisul wasaaraha ayaa tallaabadan ku sababeeyey caqabado dhinaca amniga oo haysta dhammaystirka doorashada. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee aqalka hoose cabdisalaan dhabancaada uu diyaarin doono liiska xildhibaanada gelaya teendhada, liiskaasi kadibna loo gudbin doono ciidamada midowda afrika. guddoomiyaha kumeelgaarka ayaa shalay sheegay in taliska booliisku ay ka hor istaageen inay teendhada ku dhaariyaan xildhibaanada lagu doortay ceelwaaq, eeda intaasi oo taliyaha booliiskuna uu beeniyey. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada qasiidadan ay qaadayso fanaanada Saare Axmed Jaamac. qasidadaas ayaana dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddi caawiya dunida v o a da kasoo gaaraysa washington tan iyo kulanta dambe dhammaantiinba waxaan idin leeyahay meel kasta aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo